štúdiu už vítam zakladateľa zážitkovej reštaurácie 4 sochy Rastislava Anguša. Raste, dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte v podnikaste. Ďakujem. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako rozbehnúť a prevádzkovať zážitkovú reštauráciu. A pozrieme sa trošku na ten gastrobiznis, čo bude určite veľmi zaujímavá téma pre poslucháčov, ale aj pre mňa. To musím priznať. Na začiatok poviem takú zaujímavosť, že ste tretí z rodiny Angušovcov, ktorého spovedám v podnikaste.
Áno.
Prvým hosťom bol váš brat, Jan Anguš, spoluzakladateľ známej značky Fusacle, ktorý bol jedným z prvých hostí v podcaste, konkrétne v 11. epizóde. A pre mňa osobne to bol, môžem povedať, že jeden z najsilnejších rozhovorov vôbec, pretože pri ňom som pochopil, že človek dokáže ostať pokorný a skromný, aj keď rozbehol značku, ktorú pozná celé Slovensko. A vlastne Jan vtedy prijal pozvanie do úplne no-name podcastu a vtedy som si to skutočne veľmi vážil. Druhým hosťom, alebo teda skôr hostkou, bola vaša pani manželka Radka,
ano.
Senior brand manažerka spoločnosti Heineken, ktorú si posluchači mohli vypočuť v 226. epizóde. Tiež super rozhovor o Zlatom bažante.
Áno.
A vy ste tretí Anguš, podnikáte. Ako vítajte znovu.
Ďakujem.
Vy aj váš brat podnikáte. Vyzerá to, že máte podnikanie v rodine. Je to tak? Vaši rodičia podnikali, alebo ako ste sa k tomu dostali?
Tak ukončil som štúdiu na vysokej škole v 99. A samozrejme to už bolo po revolúcii. Takže to bolo obdobie, kedy podnikanie bolo niečo nové a niečo, čo nám bolo roky zakazované. Takže každého to lákalo, alebo teda veľa ľudí to lákalo viac ako sa zamestnať, to bol aj môj prípad. A samozrejme predtým, ako ja s bratom sme začali podnikať, tak aj náš otec, ktorý predtým pracoval v drevárskej firme, tak začal podnikať v drevárskom biznise alebo priemysle. Dokonca aj ja počas vysokej školy som bol aktívny v tomto obore, takže z ekonómie som išiel do dreváriny, ale skôr som mal na starosti tie finančné veci. A musím sa priznať, že som si vtedy myslel, že to bude moje celoživotné zamestnanie, alebo teda tiež podnikanie, lebo drevo som mal rád. Mali sme záujem vyrábať drevené dubové sudy na víno, takže nie len nejaký produkt typu parkety, ale niečo, čo je spojené s niečím výnimočným, ako je víno. A teda bol som si istý, že zakotvím tu. Nakoniec sa to teda nepodarilo a trošku sa to zmenilo. Ocestoval som paradoxne z rodinného biznisu do Austrálie, už teda po ekonomickej univerzite. A išiel som tam na 3 mesiace, že sa naučím jazyk, zdokonalím sa v jazyku. Ostal som tam rok aj pol. A už tam tie roboty, ktoré som teda robil, potom predznamenali túto moju púť, že asi raz v tom gastre zakotvím. Aj keď som sa teda vrátil v 2002, tak ešte som gastro neotváral, lebo mi bolo jasné, že proste v tom období Slovensko nie je pripravené na to, aby to gastro, ktoré som sa aj naučil v Austrálii, popri tom štúdiu, ešte bolo vôbec vnímané ako priateľné. V Austrálii som robil najskôr umývača riadu, samozrejme popri štúdiu, a potom som sa dostal vďaka teda majiteľke a šéfkuchárke reštaurácii aj do kuchyne. Tam si ma ona zaučila a tam sa teda prejavil ten môj záujem o kuchyňu maximálne. Ale keď som sa teda vrátil z Austrálie, tak som najskôr začal využívať znovu to moje ekonomické vzdelanie, takže som robil vo finančnom sektore. A potom som si založil aj vlastnú takú maklerskú firmu. A myslel som si zase, že to bude to moje konečné. Ale nakoniec sa ukázalo, že tá súhra aj náhod, a tou náhodou myslím kúpu domu, v ktorom teraz moja reštaurácia je, ma zaviala do tohto sektora gastra. A to bolo ale až v roku 2014, keď som otvoril najskôr kaviarničku, hoci ten dom, keď som teda prišiel z Austrálie, sme kúpili 2006. A to bola taká náhoda, že som za známym, ktorý robil s realitami, išiel s tým, že teda je čas, aby sme sa vtedy ešte prvou manželkou usadili, že či nevie o nejakom pozemku, a bol som v tom, že idem postaviť domček, a on sa tak na mňa pozeral a povedal, že poď, ukážem ti niečo, a priviedol ma k národnej kultúrnej pamiatke, síce vtedy ešte ošarpanej, terajšiemu sídlu Štyroch svoch a hovorí, toto je na predaj. Bola to bývalá mestská knižnica a ja som sa prešiel teda tými schátranými priestormi a ešte som stále neuvažoval, že by to niečo malo byť iné ako moje bývanie pre mňa a pre moju rodinu. Takže nejak sa to podarilo kúpiť, zrealizovať, od roku 2006 do roku 2010 dokonca opraviť. Opraviť to tak, že sme získali ocenenie Národná kultúrna pamiatka roka, cena Ministerstva kultúry, cena Fénix, čo bolo veľké zadozučinenie pre mňa, lebo sme to opravili naozaj so všetkým rešpektom voči tej pamiatke. Takže to sme ocenenie teda boli veľmi vďační teda za to ocenenie. No a potom v 2010 v tom krásnom veľkom dome sme bývali vtedy ešte len traja a mne to prišlo také vždy také nepatričné, že idem do krásneho veľkého domu, kde obývame horné poschodie, ale nádvorie je tam prázdne, spodné priestory sú prázdne a náhoda v roku 2013-14 prerábali hlavnú cestu pred teda mojim domom. To znamená, že dali preč asfalt, dali tam krásne mačacie hlavy, čím je teda šťavnica typická, charakteristická. A chodník, ktorý bol pred domom a mal šírku 2 metre, rozšírili o 4 metre. A tým pádom zrušili parkovacie miesta. Ja som sa najskôr rozčuloval, že kde budem parkovať, že prečo taký široký chodník, že komu na čo bude slúžiť 4 metre široký chodník od mojej budovy, že to tu rovno môžem urobiť kaviareň. A potom som sa tak sekol a hovorím, môžem urobiť kaviareň. A naozaj, toto bol ten prvý moment. Wow. A ja som začal na tom teda pracovať, lebo toho finančného biznisu som už mal tiež trošku plné zuby. A až tak ma to nebavilo. A už sa prejavovalo to, čo som v tej Austrálii varil, že tá doba dozrela a už aj tí ľudia sa začali zaujímať o iné typy jedál, ako len vypražaný syr alebo nejaké soté v placke. Ale najskôr teda som si trúfol na tú kaviarničku. Naštudoval som si, ako sa robí káva, aký kávovar. Zase úplná náhoda. Bol som v McDonalde a mali za tam, kde predávajú teda tie kávu a croissanty, mali vystavenú knihu Petri Veselej, kniha o káve. Tak som si ju v Pantarej kúpil, naštudoval, chytilo ma to, bola taká prvá priekopnička v Čechách. A hovorím, toto zvládnem aj ja. Takže postavil som v priebehu pár mesiacov v malom priestore, ktorý bol na prízemí, jedna miestnosť, urobil som kaviareň. A tá kaviareň mala na Štiavnicu veľmi dobrý úspech, lebo poňal som to tak, že sa to zaradilo trošku historicky, na stenách boli tapety, viseli tam olejomalby, obrazov, originály, ktoré mi požičal kamarát, ktorý si ich kupoval vo Francúzsku pre svoje potešenie, takže sme ich vystavili ako takú predajnú výstavu. No a káva sa ujala, lebo sme si vybrali slovenskú značku, paradoxne, značku Ebenika, ktorá v tom čase prerazila aj vo svete s krásnou, horkou, tmavo praženou kávou a proste mali sme úspech. A ďalšia náhoda, ktorá potom viedla k tej reštaurácii, aby som sa k tomu dostal, ktorá sa začala robiť v roku 2015, bola to, že chodieval som samozrejme jedávať aj po meste a ja som bol taký frfloš. Tým, že som rád varil, vedel som variť, tak som vždy všetko ofrflal. Toto nie je dobre, toto by mali robiť takto. Prečo nepečú kurence tu oproti a podobne. A už to kamarátom liezlo na nervy, tak mi povedali raz, no keď si taký múdry, prečo neurobíš ty reštauráciu, lebo stále o tom rozprávaš, múdrieš urob. A to bol taký druhý moment. Aha, presne, prečo by som neurobil. Takže som vošiel do svojho nádvoria, ktoré bolo prázdne, nevyužívali sme ho až tak často s rodinou a začal som krokovať. A robil som to každý deň, niekoľkokrát denne a meral som si, či by sa tam zmestila menšia, malá, presklená letná teraska, kde by sa mohla zmestiť reštaurácia. Uh-huh. A toto bolo.
A teraz sú z toho 4 sochy.
Vy
ste mi pred rozhovorom povedali, že v gastrobiznise môže pracovať iba masochista. Tak neľutujete trošku, že ste neostali pri tej kaviarni, ale išli ste práve do zážitkovej reštaurácie?
No, masochista znamená, že síce človek trpí, ale sa mu to aj páči. Mm-hmm. Na jednej strane, to bol aj môj prípad. Čiže tie pozitíva prevládajú nad tým negatívom. v gastre môže robiť, aby ho to bavilo a tešilo a bolo to dobre, si myslím, človek, ktorý presne je tak zbláznený do toho gastra a má to tak rád a je exhibicionista do určitej miery a extrovert, že je rád s tými ľuďmi a tie pozitíva, ktoré on potom dostáva od tých zákazníkov, prevládnu nad tým iným. Nemyslím si, že by gastro mal robiť niekto, kto má voľné peniažky a povie si, idem si urobiť reštauráciu alebo urobím to pre manželku alebo pre syna. To nie je dobrý dôvod, podľa mňa. A ani nie som zastanca veľkých sietí reštaurácií, ktoré sú vybudované len za účelom biznisu. Takže ten môj motív je práve tá extrémna láska k tomu všetkému, čo je spojené s reštauráciou a tým, že varím, aj si varím v svojej reštaurácii, tak aj s varením. Takže to je ten môj motív.
Uh-huh. Viackrát ste spomenuli, že ste mali šťastie, alebo že to boli nejaké náhody. Ja už dlhé roky chodím do Banskej Štiavnice a milujem to mesto, fakt to je moja taká srdcovka. Ale to mesto sa veľmi zmenilo za posledné roky a počet turistov, aspoň teda ja to tak vnímam, dosť vzrástol za posledné roky. Myslíte si, že aj v tomto ste mali trošku šťastie, že to bola práve Banská Štiavnica, lebo teraz už to je také mesto, že každý tam chodí, každý chce proste zažiť takéto pekné slovenské mesto, že či ste aj v tomto mali trošku šťastie, že ste boli tu?
Áno, jednoznačne to šťastie bolo. Ale musím vás opraviť, tá Štiavnica bola zdrojom turistov a presne to šťastie prináša, že keď tam príde veľa ľudí, tak sa dá urobiť zážitková reštaurácia, pretože je to mierené nie len na ľudí, ktorí v tom meste žijú, pracujú a potrebujú prísť na rýchly obed a podobne, ale prídu za zážitkom do mesta a potom aj zážitok v reštaurácii si radi rezervujú a priplatia. Akurát teraz vás opravím v tom, že za posledný rok, toto leto a minulé, tých turistov ubudlo. Uh-huh. A je to spôsobené covidom a tým, že sa nemohlo cestovať, čiže presne tá klientela počas toho, keď nemohli cestovať, všetci do Štiavnice prišli, tam sme teda nestíhali tých hostí obslúžiť a nemali sme pre všetkých voľný stôl a teraz je to opačne, že sú mimo a situácia aj so zdražovaním a s infláciou zapričinila to, že ten pokles turistov je momentálne veľmi výrazný, dokonca by som povedal, že na 50%. Uh-huh. A teda nie len v sektore zážitkové reštaurácie, ale keď sa rozprávam aj s ostatnými kamarátmi, ktorí robia v gastre alebo v službách, tak mi to potvrdzujú.
Je to trošku taký paradox, že vlastne počas lockdownov boli všetci na Slovensku a možno teraz, keď už to je všetko otvorené, tak idú práve do zahraničia. Tak toto vnímam, áno?
Je to tak a tá druhá klientela, ktorá prišla, lebo v roku 2018-2019 ja som bol šťastný, že som zaznamenal v tej gastrokultúre alebo v kultúre stolovania nádherný nárast a naši ľudia, Slováci, začali robiť to, čo je v zahraničí úplne bežné, že chodili do reštaurácie, lebo išli za zážitkom, lebo si išli sadnúť na večeru, lebo sa pekne obliekli, lebo si dali fľašu vína a posedeli dve a pol hodiny. A robili to ľudia, ktorí to predtým možno neboli zvyknutí, že tiež prišli na jedli sa, že tá naša kultúra stravovania, alebo teda stolovania išla hore. A ten COVID to trošku zabil a potom to zvyšovanie cien práve možno na túto začínajúcu klientelu zapôsobil tak, že momentálne sú doma a boja sa toho, čo príde a šetria si tie peniažky a nejdú minúť tých niekoľko desiatok eur na tú večeru alebo nejdú tak často. A toto všetko sa tak nejak dalo do jednej kopy a vytvára nám to tú situáciu, ktorú máme, čo samozrejme nemusí znamenať, že to tak bude aj o rok. Takže.
Na začiatku podnikania ste len vy a váš nápad. A ešte neistota, či je ten správny čas. Hovoríte si, možno raz, keď bude vhodnejšia doba. No vaše raz je teraz. Neodkladajte svoje sny a začnite podnikať s Tatrabankou. Získajte účet na 12 mesiacov bez poplatku za vedenie, úver alebo leasing aj pre začínajúcich podnikateľov a k tomu balík ďalších benefitov. Presvedčte sa na slobodunápadom.sk. Tatrabanka.
Povedzte mi, že aký je koncept reštaurácie 4 sochy? V čom sa vy líšite od iných reštaurácií v Banskej Štiavnici?
Nie len v Banskej Štiavnici, nechcem sa ja prirovnávať k tým našim domácim, lebo každý tam samozrejme má svoje miesto, ale na mojom jedálnom lístku je 5, maximálne 6 hlavných jedál, jedno predjedlo, polievka, 5-6 jedál a dezert a menia sa takmer na týždennej báze. Málo kedy máme tak, že lístok držíme celý viac ako 2 týždne. Nemeníme ho, že úplne celý, ale povedzme, zmení sa ryba, zmení sa typ steaku, alebo sa zmenia cestoviny. A ten koncept je taký, že jedno predjedlo, polievočka, ktorú striedame na rôzne typy, ale v tých hlavných jedlách máme vždy buď nejakú cestovinu alebo risotto, vždy je tam nejaká rybka, vždy je tam steak, lebo varíme na grille, na drevenom uhli, takže tam samozrejme ten steak chutí úplne inak, takže by bola škoda ho tam nemať. A vždy máme buď nejaké kuriatko alebo nejakú špecialitu svetovú typu saltimbocca, hej, takže telacie varené. Ale nevyhýbame sa ani československým klasikám, čiže niekedy je tam vždy nejaká, my to nazývame, že vára, a je to buď teda sviečková na smotanie, hovädzie na chrenovej omáčke alebo kvoporovej v lete. A tým takýmto spôsobom to meníme a hráme sa a tešíme sa z toho, že my sa nenudíme v kuchyni, ale ani naši zákazníci sa nenudia. A môžu prísť povedzme aj o 2 týždne a budú vedieť, že majú niečo iné ako to, čo jedli predtým. Takže toto je ten koncept.
Kto sú vaši vôbec zákazníci? Sú to skôr tí turisti, ktorí prídu do Banskej Štiavnice, alebo sú to lokálni? Prípadne videl som, že vy máte aj rôzne svadby, rôzne firemné akcie, alebo sú toto, je tak vaša klientela hlavná?
Sú to aj lokálni, samozrejme, ktorí chodia pravidelne, ale z veľkej miery alebo z najväčšej sú to tí návštevníci Štiavnice. Sú to ľudia, ktorí tam prídu na víkend, a jeden z programov je povedzme navštíviť buď na večeru alebo na obed našu reštauráciu. Pred covidom to boli aj zahraniční hostia, ktorí teda si dali vždy záležať na tom, aby si pozreli nejaké hodnotenia reštaurácie a podľa toho si vyberali. Tých je teraz pomenej, aj keď našťastie to začína znovu stúpať a prichádzajú aj zahraniční. Ale sú to aj tie akcie, ako ste povedali, aj keď zase ich je trošičku menej, ako bolo kedysi. Ale svadby menšieho razenia, skôr sú to svadobné obedy, lebo my nie sme, mám kapacitu v reštaurácii 24 miest, v salóniku 10 a na nádvorí ďalších 10, takže žiadnu veľkú svadbu usporiadať nevieme, ani tancovačku večera, ani nič podobné. Skôr je to ten moderný štýl, že ľudia sa idú zosobášiť na úrad a potom prídu s rodinou 10, 12, 15, 20 ľudí a urobia si také posedenie niekoľko hodín a potom ide im o to, aby sa dobre najedli a aby tam nemali jedlo typu pol ryža, pol hranolky a nejaké soté alebo mäsko. Takže toto je jeden štýl a potom druhý, tá firemná klientela. Buď keď majú nejakú akciu team building, tak si nás vyrezervujú, alebo urobíme aj také zážitkové večere, niekoľkochodové, čiže dá sa nás objednať aj na niečo také. Že si firma povie, chcem pozvať svojich obchodných partnerov, urob mi 7-8 chodovú večeru, máme takýto budget, chcem tam mať to a vieme samozrejme urobiť aj takto na objednávku.
Vy máte taký dosť špecifický koncept. Hovorili ste, že trošku vám to kleslo teraz, keď prišla inflácia, keď bol COVID. Ano. Nerozmýšľate možno o miernej zmene toho konceptu? Nie. Alebo chcete to takto zachovať?
Nie. Nerozmýšľam, chcem to takto zachovať, lebo to najdôležitejšie, na čom proste si stojím a trvám, je, aby sa používali len tie najkvalitnejšie suroviny. Pretože tých jedál je málo. Ten koncept ešte okrem toho je, že ja nechcem mať preplácané jedlo na tanieri a aby to chutilo 10-12 chuťami a v podstate nebude cítiť chuť grilu, kuraťa alebo ryby. Takže my sme veľmi jednoduchí v tom, že neprekombinovávame jedlo a ide nám o tú jednoduchosť a krásu tej hlavnej suroviny. A teraz, keby som mal niečo meniť, tak nechcem to meniť, že teraz začnem robiť pizzu alebo nejaký street food, lebo na to samozrejme reštaurácie v Štiavnici sú. Vôbec som neuvažoval ani na sekundu, že by som kvôli zníženiu nákladov mal začať šetriť na surovinách. Neexistuje. Proste mi stúpli náklady na suroviny, tak sme to zaakceptovali. Bez toho, aby som tento rok dvíhal ceny, keď tak sa zaokrúhlili maximálne o naozaj pár desatinných, o 10 centov, 20 centov. A na tomto šetriť nebudem. Takže radšej budem mať o niečo menej hostí a počkám si na dobu, kedy znovu to bude také voľnejšie a ľudia si povedia, poďme do tej Banskej Štiavnice, navštívime to a zase budeme mať veľa. Aj keď teraz samozrejme hosti stále máme, aspoň sa im môžeme povenovať dostatočne a nemusíme nikomu hovoriť ako predtým, že bohužiaľ mali ste si zavolať pár dní dopredu, takže teraz stačí niekedy rezervácia aj v ten deň a vieme sa im povenovať naplno. A to bolo vždy aj môj motív, aby sme nešli na kvantitu, lebo keď už je veľa hostí a musíme sa snažiť, aby sme obslúžili rýchlo každého, tak samozrejme tá kapacita tej kuchyne a tým, že dokončíme všetko na čerstvo, že to kúra neugrilujem dopredu, alebo ten steak to chce svojich 15 minút 20, plus ešte keď sú pred tým nejaké iné stoly, tak sa to urýchliť nedá. A mňa to samozrejme mrzelo potom, keď bola síce plná reštaurácia, sedeli ľudia, dobre, že ešte aj sám na kolenách si nie, a už som vedel, že čakajú trochu dlhšie, alebo že sa potom stane nejaký malý preklep, hej, a niečo nedopečieme, alebo trošku viac nám ujde steak. Takže potom som bol z toho nie celkom šťastný. A teraz sa môžeme povenovať dostatočne a ja vždy mám rád, keď môžem, či už z kuchyne alebo keď som obsluhuje, tak je to jasné, ale z tej kuchyne vybehnúť von a porozprávať sa s tými ľuďmi, popýtať sa, či im chutilo, ako im chutilo, s tými známymi sa privítať, dať si s nimi pohár proseka na začiatku, a to teraz robiť môžeme. Takže nie, meniť to nebudem a počkáme si znovu na tú dobu, kedy sa to vráti.
Uh-huh. A vyhodnotili ste teda, že nie je priestor napríklad na zvýšenie tých cien? Lebo ako vás počúvam, že nie je to o tom objeme u vás, je to fakt o tom zážitku, o tej kvalite, že či ste nechceli ísť práve zvyšovaním tých cien, či to možno ľudia, či by to nezaplatili, alebo ste proste to nechceli meniť, alebo aký bol dôvod?
No, my sme vždy boli trošku drahší ako konkurencia. A pri niektorých hosťoch sme samozrejme si to museli obhájiť alebo pýtali sa prečo. Mnohým hosťom to bolo úplne jasné a povedali mi veľa, jo, ty vôbec nie si drahý, keď to porovnáme s tým alebo s tým. Takže tie ceny ja som vždy mal máličko vyššie a teraz ešte bol priestor na to, aby som to nemusel zvyšovať, lebo sa mi to zdalo práve v tomto období nevhodné to zvýšiť. Takže keď mi sa zvýšili suroviny, tak ja som kura, ktoré som mal predtým s celou prílohou a so šalátom za 17,90, tak som zvýšil na 18. A to mi prišlo, že teraz to nezvyšuje. A vidím, že konkurencia, alebo teda iné reštaurácie, iného razenia sa zrazu s cenami nás dobiehajú. A ten argument, ktorý predtým hostia mal, je, ale tam sa viem nájsť za 12 eur, za 11.
To už neplatí.
To už neplatí. A keď si to mnohí zrátajú, čo oni nerobia, a prídu niekde a dajú si, ja neviem, kúsok mesa za 9,90 alebo 9 eur, k tomu si dajú prílohu zemiaky, hranolky alebo pekané zemiaky za 4 eur, potom si dajú šalátik za 2,50 alebo 2,90 plus nejakú omáčku, tak sú skoro na tom istom alebo o euro dve menej. A tie priestory sú povedzme iné, suroviny sú iné. Ja keď kúpim kukuričné kura, tak ho kúpim naozaj krmené na kukurici a viem, odkiaľ ho kúpim, viem, koľko ma stojí nákup. Hoci by som za trikrát menej mohol kúpiť kura z inej lokality, nejdem menovať. Neurobím to. Takže.
A s kým sa vy vôbec porovnávate? Lebo predpokladám, že vy sa asi nebudete porovnávať s reštauráciami, ktoré nie sú charakterizované ako zážitkové reštaurácie, lebo to je akoby pre mňa taký segment tých reštaurácií, že fakt tam prídem na to dobré jedlo, kvalitné, na celý ten, tú službu, ten servis, a je to proste úplne iné, ako keď sa idem najesť do nejakej inej reštaurácie, dám si kačku, pivo a odídem.
No, nechcem sa porovnávať s nikým, lebo zase tie zážitkové, ktoré sa teraz nejak tak vnímajú, tak zážitkové pre mnohých znamenajú to, že dostanú minimalistický tanierik, majú tam niečo pekne nastajlované s kvietkami, s pinzetou dané, človek do toho zahryzne, cíti niečo úplne iné, ako si myslel, že cíti. Toto je pre mňa štýl michelinovských reštaurácií, mm-hmm, ktoré sú fajn, mám ich rád a ich navštevujem. Nechcem ísť touto cestou. Ja chcem byť zážitkový v tom, že neponúkam nejaké špeciálne recepty a naozaj takéto prekvapenia. Keď ponúknem niekomu saltimbocu, tak je to telacie na bielom víne pomúčené so zemiačkami, je to talianske jedlo. Ale zážitok je to, že naozaj tá chuť je jednoduchá, je výnimočná. Takisto keď robíme cestoviny hluzovkové, tak tam nie je toho nabúrané na tom tanieri veľa, ale tam človek cíti hluzovku, krém a chuť cestoviny. A ten zážitok pre mňa je nie len teda to jedlo, ale je to prostredie. Vojdu do toho nádvoríčka, sú v záhrade. stenu reštaurácie nám tvorí kamenný múr so susedom, hej, čiže som nevybudoval niečo, ale som to iba prilepil k tomu a je to niekoľko 100 rokov stará stena. Zážitok je aj to, že s hostiami, s ktorými sme na rovnakej vlne, tak ja rád prídem, naozaj sa porozprávam. Sú hostia, ktorých som videl prvýkrát a skončili sme do rána do 4. do 5. po záverečnej a sme sa rozprávali. Čiže aj toto je zážitok a verím, že nielen pre hostia, ale aj pre mňa. Takže ja som tento typ zážitkovej reštaurácie.
Ja som sa mal asi nájsť pred týmto rozhovorom, lebo ste spravili strašné chute s tým jedlom, čo ste spomínali. Poďme sa pozrieť na tú tému otvárania takejto reštaurácie. Keby chcel niekto otvoriť gastrobiznis, ja sám som o ňom rozmýšľal veľakrát. Samozrejme, ja neviem variť, nemám k tomu žiadny vzťah, ale vždy ma lákalo možno mať nejaký malý food truck alebo možno trošku pozrieť sa na ten gastro, že ako to tam funguje. S čím ste začali vy? Mali ste priestor, to je predpokladám asi to najdôležitejšie, alebo ako to vnímate?
Najdôležitejšie sú financie, lebo ten priestor sa dá prenajať a to nie je až také hrozné, ale teraz otvárať gastrobiznis je teda oveľa náročnejšie, ako som to mal ja v tom 2015, nakoľko tie ceny sú dramaticky vyššie.
A ceny teda, hovoríme, nejaké stavebné práce a tieto?
Stavebné práce, gastro zariadenia, police, chladničky, vybavenie. Do takej kuchyni človek musí nakúpiť, to by sa nezdalo čo všetko, ale od malej pinzety, misiek, plechov, no tak to je asi 4-krát drahšie, ako to bolo kedysi.
A viete by konkrétnejšie, že koľko stálo výbava, alebo koľko stálo vlastne to prvé rozbehnutie reštaurácie 4 suchy?
Keď rátam, že priestor som mal, ale musel som dobudovať v nádvorí takú tú letnú presklenú terasu, alebo teda celoročnú terasu, plus vybaviť celú kuchyňu, odsávanie, grill, a vyšlo ma to do pod 100 tisíc eur. Čo v dnešnej dobe, keď niekto otvára reštauráciu a je len v prenajatom priestore, tak je niekoľkonásobne vyššie.
Wow, niekoľkonásobne vyššie?
Niekoľkonásobne vyššie.
Wow.
Keď ide do väčšieho typu, že má aspoň, ja neviem, 50 miest na sedenie, 60. Takže nie je to také jednoduché. Samozrejme, preto teraz vznikajú bistrá a takéto menšie prevádzky, čo si myslím, že je aj dobré, lebo aj tá mentalita, alebo teda tá chuť tých ľudí je nastavená skôr na niečo takéto. Takže menšie bistro, ale určite teraz by sa pod 100 tisíc eur asi človek nedostal so zariadením takéhoto prevádzky.
A ako ste to financovali? Mali ste vlastné zdroje, alebo vám na to požičala banka?
Niečo som mal vlastné, niečo sme si požičali samozrejme. Trvalo to nejaký čas a v podstate za menej ako rok sa to podarilo tú reštauráciu postaviť. Sfunkčniť, nájsť si teda personál, lebo na začiatku som nevaril sám, mal som svojho šéfkuchára, s ktorým sme samozrejme lístok zložili, ale ja som si vtedy netrúfal ešte variť ako sám u seba, hoci som teda z Austrálie tú skúsenosť mal, a to už bolo dávno. Takže som skôr na tom začiatku, ten prvý rok bol taký majiteľ, ktorý víta hostí a priloží ruku k dielu a celé to manažuje. No a potom po roku aj niečo sa stala situácia, že my kuchári, keďže videli, že sa to dobre rozbehlo, vo februári povedali, že chcú zvýšiť platy. A hovorím, chlapci, no dobre, ale vo februári sme mimo sezóny, tak počkajme do maja, do júna. Nepočkali, alebo teda povedali, že nie. A to bol taký prvý kritický moment, kedy som rozmýšľal, že čo, že či som urobil dobre, že som do tohto biznisu išiel. A nejak tá zlosť vo mne, alebo taká spúrnosť skypela a hovorím, dobre, tak môžete odísť hneď, všetci, traja. A ja som vlastne ostal bez kuchárov. Ale okamžite som oslovil nejakých kamarátov, či niekoho nepoznajú, poznali. Oslovil som dvoch šikovných ľudí, jeden z nich je so mňou doteraz v kuchyni, môj šéf kuchár Maťo. A musel som teda si kúpiť rondon, dal som si vyšiť svoje meno a začal som variť. Myslel som si, že začnem najskôr s takými pomocnými vecami, ale ako to v kuchyni chodí, tak človek musí robiť všetko. A zrazu sa mi tá pamäť obnovila. Hej. z Austrálie a zrazu som bol v tom. A zistil som, že ma to baví extrémne. On ma to vždy bavilo, hej, už od malička primáme krájať a riešiť. A teraz ma to naplňalo extrémne.
Uh-huh. Takže ja stále hovorím, že každý problém treba brať ako príležitosť. A tu je vidno, tak, že vám odišli traja dôležití ľudia z reštaurácie, ale vy ste to zobrali vlastne ako príležitosť a nakoniec sa ukázalo, že možno to bolo aj dobre.
No, viackrát počas toho sa ukázalo takéto veci, hoci ja som nie ten typ povahy, ktorý to má takto zenovo, hej, od začiatku. Ja som skôr taká energická, taká prkejšia povaha, takže musel som sa to pri tomto učiť, ale našťastie ma to presne naučilo a už to teraz pretavujem aj do ďalších problémov alebo kríz, ktoré prídu a vždy si poviem, že nevadí, nejak to vyriešime a zatiaľ sa to vždy teda podarilo.
Mm-hmm, super. Keď sa ešte vrátim k tomu rozbiehaniu reštaurácie, využili ste napríklad služby interiérového dizajnera?
Nie, všetko som si riešil sám, ja to tak mám rád. A dokonca aj ten dom, keď sme rekonštruovali, tak som nemal žiadneho architekta a urobili sme to dobre, takže asi nejaké to estetické vnímanie mám. A tí zákazníci, ktorí tú reštauráciu vidia, navštívia a pozrú si to, lebo je to veľmi jednoduché, že nie je to niečím preplácané, tak zatiaľ vždy povedali, že dobre. Takže od stoličiek, od farby, od podlahy som si to vyberal sám.
Uh-huh. A tie štyri sochy tam sa niekde aj nachádzajú, že štyri sochy?
Sú na priečelí budovy spredu. Tá budova je ako keby v radovej zástavbe, čiže človek vníma alebo nevie, že vnútri je nádvorie, že vnútri sú ešte dve kaskadové záhrady. A ten dom, tie sochy sú z roku 1791 od sochára Kováča z Budapešti a vtedajší majitelia tej budovy chceli odlíšiť tú svoju budovu od toho strohého nemeckého štýlu, ktorý tam prevládal, že Banská Štiavnica bola pod vplyvom Nemecka, Maďarska ako banské mesto, tak si zavolali architekta z Florencie, prišiel a on im vlastne tú fasádu tej budovy, ktorá dovtedy existovala, prerobil a trošku sa s ňou vyhral a preto je na nej vidieť, že je to ten taliansky štýl a samozrejme v Taliansku nesmú chýbať sochy, takže sú to, niekto hovorí, že 4 múzy, ale oni sú to 4 ročné obdobia.
Okay.
My ich máme aj nafotené na plátne a v chodbe, ako sa ide k nám, tak človek môže vidieť tie detaily. A tie sochy sú terakotové a preto je názov 4 sochy. Uh-huh. Aj keď sú ľudia, ktorí prídu a hľadajú 4 schody, že si to zle prečítajú, už sme boli aj 4 socky, lebo keď to tak prečíta s tým a aj 4 veže. A potom už sa stalo, že zákazník prišiel, že kde sú tie 3 sochy, hovorím, asi myslíte 4, nie 3. Hovorím, prepáčte, my sme 4 sochy. Tak ešte pán sa išiel so mňou hádať, že on to teda videl na internete, na webe a že čo mu ja hovorím. Tak to bolo také vtipné.
Pekné. Môže si ktokoľvek otvoriť reštauráciu alebo potrebuje nejaké vzdelanie alebo nejakú prax alebo nejaké...
No, samozrejme, zo zákona potrebujem tieto veci, aby to
mohol
splniť.
A čo konkrétne?
Ja sa vrátim k tomu ešte, že, aby som sa teraz nezamotal v tých veciach, že čo treba, čo sa týka legislatívy, lebo nemôže si hocikto otvoriť reštauráciu a ani by nemal. Uh-huh. Naozaj. Ak to nepotrebuje na to vzdelanie, ja som inžinier ekonóm, čiže nemusí byť vyučený kuchár čašník, aj keď si teda momentálne robím... na strednom odbornom učilišti odbor kuchár-čašník, aby som teda spĺňal všetky podmienky a mal aj to, takže študujem ešte aj na učňovke popri diaľkovo, ale potrebuje to odhodlanie a potrebuje mať chuť vydržať a musí ho to naozaj tak baviť, že to nie je len také, že ježi, mne by sa to páčilo a môže to byť asi pekné a vidí len tie pekné chvíle. Musí byť ten masochista, ten trošku poloblázon, musí to milovať nadovšetko a nemôže to byť len tak, že si idem otvoriť, lebo mám voľné peniažky, lebo si myslím, že by ma to bavilo. Ten gastrobiznis, môj brat, keď bol v podcaste, som ho počúval, tak povedal, že je to jeden z najťažších a najnevďačnejších biznisov, aké sú, a ono to tak aj naozaj je. Takže keď neobetujete tomu rodinu, mne sa vďaka tomu rozpadlo, alebo aj vďaka tomu rozpadlo manželstvo prvé, lebo som bol stále dole v reštaurácii, nevenoval som sa deťom, čo je pravda, proste som bol pri tých hosťoch a pri tých zamestnancoch a väčšinou som vždy niekoho musel zaskakovať, potom zachraňovať tú situáciu, takže ak toto človek nie je ochotný obetovať, tak by vôbec do gastrobiznisu nemal ísť.
A z legislatívneho hľadiska, čo tam ešte je potrebné?
Tak samozrejme musia tam byť na hygiene určité skúšky, čo sa týka samozrejme zdravotný stav, sa musí dať pozrieť, musí mať človek zdravotný preukaz, musí absolvovať školenie, aby vedel, ako narábať s potravinami, musí mať určitého garanta, alebo byť sám tým garantom, čiže buď vyštudovanú nejakú z týchto škôl, hotelov alebo nejaké učilište. Musí samozrejme si vypracovať rôzne plány pre hygienu, pre colníkov, keď chce predávať alkohol. Takže je toho naozaj strašne veľa.
Uh-huh. A u vás ten garant na začiatku bol jeden z kuchárov?
Áno. Áno.
Keď ste otvárali reštauráciu, robili ste nejaký event na otvorenie, alebo ako to otvorenie vôbec prebiehalo? Alebo ste povedali, že sme tu, sme otvorení a príďte pozrieť.
To je dobrá otázka, lebo ja toto neuznávam, tieto openingy.
Prečo?
Ja som o tom uvažoval, ale ja som nechcel urobiť to, že teraz urobím obrovské halo, pozvem všetkých mojich kamarátov a ja som si to najskôr chcel vyskúšať na nečisto, alebo tak pomaly. Hej, aby sa nestalo to, že ja urobím síce veľkú oslavu s veľkou pompou, na druhý deň mi začnú chodiť húfy ľudí a ja ešte nemám domakaný celý systém. A naozaj to tak aj bolo. Nikdy na začiatku sa nedá fungovať 100%. A ja som chcel začať pomaly, aby tí ľudia prichádzali tak, že je niečo nové otvorené, poďme sa tam pozrieť. A my sme ešte niekoľko mesiacov doťahovali detaily a za to som vďačný. A nechcel som to robiť takýmto spôsobom, že ukázať sa, že tu som a budem sa teraz ukazovať ako majiteľ reštaurácie. Ja toto neuznávam. Ja som skôr ten opačný typ.
Takže ste mali taký pomalý nábeh.
Pomalý nábeh bez akejkoľvek veľkej slávy.
Povedzte nám nejaké čísla, že napríklad v tržbách obratov ste ako na tom teraz tento rok? Aký je plán?
No, nebudem hovoriť konkrétne čísla, lebo tým, že my nie sme reštaurácia, ktorá je otvorená 7 dní v týždni, ale len mimo sezóny len piatok, sobota, nedeľa. Mimo tej letnej sezóny v lete sme buď od stredy, alebo od štvrtku do nedele otvorení. A je to z toho dôvodu, že som ekonóm vyštudovaný a keď mi raz tie čísla v tú stredu alebo v ten útorok nevykazujú v tej šťavnici, ktorej sa nenachádzajú tí turisti, tí hostia a len domáci, a keď mi to nevíde do plusu alebo na to, aby som proste nechcem vytvoriť mínus a potom to zo ziskov víkendu nejak nahrádzať, takže som si povedal, že radšej nebudem otvorený. Je to aj výhoda, lebo nemusím mať dve smeny, hej, ktoré sa striedajú krátky, dlhý týždeň, ale čo bola tiež nevýhoda, lebo na začiatku sme boli otvorení viac dní, ale jedna smena bola lepšia, druhá bola horšia, to zase pre zákazníkov, ktorí prišli jedenkrát a boli veľmi spokojní, potom sa niečo úplne inak urobilo, tak nebolo to pre nich dobre. Takže mám jeden personál, ktorý robí tie 3-4 dní v týždni a je to takto jednoduchšie. A hlavne takže tie tržby sa ťažko nejak povedia. No, ako som povedal, tržby klesli oproti rokom predtým na polovicu. Stále samozrejme, ale je to v pluse, lebo keby to nebolo, tak to nerobíme. Ale robím si sám. Nemusel som zvýšiť ceny, nemusel som znížiť kvalitu surovín a viem teda fungovať. Akurát je teda ťažšie obdobie na to, aby si človek robil nejaké rezervy a niečo potom zdokonalil, takže musíme počkať, kým sa to znovu zmení.
Takže pristupujete k tomu celkom pragmaticky, ako vás počúvam.
Tak vyštudovaný ekonóm, tak musím.
Super. Ako sa vlastne pohybujú marže v tomto biznise? Viete nám trošku približiť?
Veľmi rád, lebo to si tiež mnohí neuvedomia a myslia si, že na nejakom príklade to dám. No, je to na tretiny rozdelené, hej? Alebo ja som robil kalkuláciu na tretiny. Čiže jedna tretina z ceny, za ktorú predávam, povedzme, tú rybu, sú ceny surovín. Hej? Druhá tretina vychádza na platy zamestnancov a na tú základnú réžiu. A tá tretina je vlastne ten zisk pre toho majiteľa. Aj keď veľakrát samozrejme on si ešte musí platiť z toho svoje odvody, no, nejaký svoj leasing a podobne. Takže mali sme to rozdelené na tretiny. Tým, že tie náklady teraz stúpli a nezvyšovali sme ceny, takže tie náklady už nie sú 30%, ale sú možno 40-45%. Samozrejme aj platy zamestnancov, takže tá naša marža sa stenšuje. ale je tam stále. Takže toto je takto rozvrstvené. A vlastne, keď zákazník príde a vidí niečo za 15 eur, tak v podstate si myslí si, že to kura si on vie kúpiť za 2 eurá niekde v obchode, tak si povie, ježiš, tak on má na tom 13 eur. Ale ono je to v podstate tak, že mňa to kura zahraničné vyjde v náklade na 5 eur, plus k tomu ešte nejaká tá príloha zemiačiky, takže sme na nejakých 6 eurách. Zamestnanci a vlastne zvyšok ostáva. Takže on si myslí, že ja mám na tom 13 eur a v podstate mám 4.
Uh-huh. A ste, vy ste to už spomínali, že je to trochu sezónne, ste každý mesiac v zisku, v pluse, alebo to skôr beriete ročné, že niektoré mesiace ste v mínuse, niektoré mesiace ste v pluse?
Sme v pluse, lebo si viem ustrážiť tie náklady a keď je povedzme mesiac ako január, ktorý je najhorší, tak nám samozrejme niečo dobehne z tých Vianoc, kde sme otvorení počas celých sviatkov až do toho 6. januára. Takisto vieme obmedziť, že neprídu dvaja čašníci, príde iba jeden. Takže nemám mínusové mesiace.
Uh-huh. A ako vlastne vy fungujete? Lebo vy ste aj v Bratislave, aj v Banskej Štiavnici, potom cez víkend predpokladám, že ste v reštaurácii, že... A ako fungujete, že máte?
No, keďže manželka, ktorú som z hodou okolností stretol, alebo prišla ku mne do reštaurácie pred 3 rokmi a už rok sme manželia, takže aj toto mi tá reštaurácia moja priniesla, pracuje v Bratislave, tak mne aj veľmi dobre padne v pondelok alebo v nedeľu večer, keď dovarím, sadnú do auta a ísť do Bratislavy na nejaké 2-3 dni. Pre mňa je to taká očista, taká psychohygiena. Ja mám rád veľké mesta, ja mám rád ruch, radi ideme do divadla, do kína, na pohár vína, prejsa mestom. Takže pre mňa je to len výborné. Neviem si predstaviť, že by som bol 7 dní v týždni len doma. Takže skôr to berem ako pozitívum. A potom v stredu sa vrátim, alebo štvrtok sa vrátim, preberem si tovar, niečo sa nachystá, piatok, sobotu, nedeľu robím, varím, vtedy príde moja manželka do Štiavnice, ona to má zase opačne, že ona si tam pooddychuje, dobre sa naje u mňa, večer si posedíme s priateľmi na privínku, takže je to celkom také pre obidve strany obohacujúce a pre mňa teda určite.
Uh-huh. A keby napríklad ste sa rozhodli s pani manželkou, že idete na mesiac na dovolenku, tam reštaurácia by išla ďalej, alebo by ste to skôr zavreli?
Nie, zavrel, išla by. Uh-huh. Personál, ktorý mám, je šikovný. Teraz sme boli v septembri na 10 dní, síce len 10 dní, ale u kamarátov pri mori. A nebol žiadny problém, vedia si poradiť. Takže...
Prvýkrát to bolo takto?
Nie, to už bolo viackrát, takže často cestujeme, teda hlavne do Talianska, a vždy keď sme Benátky, Rím, alebo ja viem, Sicília, alebo Toskánsko, vždy sa ten personál bez problémov vedel sám o všetko postarať, šéf-kuchár môj si objednáva tovar, takže s tým nemám žiadnu starosť. Druhý kuchár a hlavný čašník zároveň, ten mi zase porieši, čo sa týka financií. Takže super. Bez problémov. Ale neviem si predstaviť odísť na mesiac, lebo ja priznám sa, že keď som mimo reštaurácie, napriek tomu, že im všetkým verím a dôverujem, tak som ako na ihlách a nemám to rád. Radšej som na dovolenke, keď reštaurácia nie je otvorená, lebo nemám takéto pnutie, že čo keby som tam bol a nejaký host príde významnejší, že ma mrzí, že tam nie som s ním a nemôžem ho, ja neviem, pozvať na pohárik. Alebo niekedy príde nejaký aj problém so zákazníkmi a predsa ho viem inak ja vyriešiť z pozície majiteľa ako ten personál, ktorý je zanepráznený. Takže to sú také veci, ale absolútna dôvera voči ním.
Perfektné, tak asi dobrý tým.
Áno, áno.
Pred nedávnom bola u vás aj pani prezidentka, áno, pani Čaputová. Povedzte nám trošku o tom viac, ako sa k vám dostane do vašej reštaurácie prezident tohto štátu?
No, bolo to veľmi krásne a som strašne šťastný, že pani prezidentka u nás bola. Hoci sa to skoro nepodarilo. Prišlo to tak, že ľudia z jej tímu nás oslovili. Ľudia z jej tímu boli u mňa v reštaurácii, bez toho, aby som vedel, že o koho sa jedná v minulosti. Boli spokojní a keďže vedeli, že pani prezidentka bude v Štiavnici, tak navrhli oni, že kam sa pôjde. A oslovili teda mňa. Oslovili ma cez manželku, nakoľko sa poznali osobne, že či môžu prísť k nám do reštaurácie. Bolo to mimo otváracích hodín, čo bolo fajn, ale ja som tam už mal jednu akciu dohodnutú. A hovorím, jej, ako to teraz urobiť, aby pani prezidentka mohla mať s celým svojím tímom uzavretú reštauráciu, keď ja som to už niekomu slúbil. A ja som ten typ, ktorý nechce teraz niekomu zavolať povedať, mám dôležitejšieho hostia, ty choď preč. Takže som naozaj aj myslel, že budem musieť pani prezidentku odmietnúť a potom si hovorím, pre pána, ja to nemôžem urobiť, máme ju radi, je to česť a podsta. Tak som zavolal tomu hostovi, ktorý mal u nás ako každoročne oslavu narodenín a našťastie teda sme vedeli nájsť kompromis a posunúť to, takže bolo všetko v poriadku. Ja som bol šťastný, že som mohol mať teda obidvo, hlavne teda pani prezidentku. A boli sme veľmi poctení, veľmi nervózni, samozrejme veľký rešpekt voči tomu, ale myslím, že sa všetko podarilo a bol som z toho veľmi šťastný.
To musela to byť obrovská podsta a prajem vám čo najviac takýchto hostí. Mám na vás úplne poslednú otázku od umelej inteligencie ChatGPT a tá sa pýta, aké máte plány s reštauráciou do budúcna?
No, mám. Musím povedať, že uvidíme, ako nejdem prezradzať veľa, ale to, čo mňa láka, je a hlavne po tejto situácii variť nie štýlom à la carte a byť otvorený a čakať, že či príde veľa hostí, málo hostí, lebo my vždy musíme byť pripravení na veľa hostí. Ja chcem práve tých ľudí, ktorí prídu za stolovaním a ja chcem sa tým ľuďom venovať 3-4 hodiny. Čiže ja by som bol rád, keby som sa vedel postupne dopracovať, nie v tejto reštaurácii, ale kúsok ďalej a urobiť také malé mini agriturizmo, na čom už maličko pracujem, kde sa bude dať prísť iba na objednávku, počet 10 ľudí, 8 ľudí, 20 ľudí, a ktorí prídu za účelom tým, že prídu na takú hodovačku, na takú hostinu. A prídu tam nie na hodinu aj pol, ale prídu tam na 4 hodiny, dostanú pohár vínka do ruky, môžu sa prechádzať, môžu sa so mnou rozprávať a budem pred nimi variť, dostanú nejaké antipasty na začiatku a potom to, čo budeme variť, budú vidieť. Lebo je to také súčinné so mňou. A budem ich hostiť a budem sa s nimi rozprávať, dám si s nimi pohár vína. Budeme variť z lokálnych surovín, budem im môcť ponúknuť vlastnoručne vyrobený sír, vlastné cestoviny a bude to skôr o takom zážitku, taká hostina. Toto je to, k čomu sa chcem posunúť a už sa na tom pracuje.
Perfektne. Rasťo, ďakujem, prajem veľa šťastia a ďakujem krásne za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa, verím, že sme inšpirovali nejakých nových hostí a že sme niektorým vysvetlili, ako to v gastre chodí, lebo nie je to jednoduché a všetci, a nie len v mojej reštaurácii, ale aj v iných, verte, makáme na 100% a snažíme sa, aby ste vždy boli spokojní.
Perfektne, ďakujem ešte raz.
Ďakujem.